Du lytter til P1.
Deres Majestæt, de var og er en talentfuld dronning. Det ville tage for lang tid at ramse alle talenterne op. Jeg vil derfor begrænse mig til at afsløre et af deres skjulte talenter. Jeg ved, for jeg har selv fået en smagsprøve på det, at de mestrer dialekter fra hele landet. Ja, det kan de også. Og det er ikke tilfældigt. Det viser, hvor meget de kender deres land, og hvor meget de holder af deres landsmænd.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med en statsministeriel ros til dronning Margrethe, og det gjorde vi, fordi den adresserer det, vi skal tale om i dag, nemlig dialekter. Dengang jeg var dreng, der var der dialekter til. Dengang kunne jeg slet ikke forstå, hvad min fars tante Marance fra Vejle sagde, når hun talte til mig. Det var dengang, der var forskel på landsdelene. Dengang alting blev anderledes, når man så, som københavner var på besøg i Jylland, eller på fuldstændig samme måde som jyde eller bornholmer tog turen til København. Ispindene hed noget andet, og der var varianter, man aldrig havde set før. Butikkerne var anderledes, og der blev serveret helt ukendte former for mad. Og så var der dialekterne. Sproget ændrede sig virkelig, når man rejste gennem landet. Jeg har en ven, der var i Vestjylland, med sin mor en gang for længe siden. Så længe siden, at min ven var en lille pige. Og nede på havnen mødte de en fisker med skæg, pibe, stort hvidt hår og det hele. Det var en flink fisker. Og han ville kalde den lille pige til sig. Og det foregik jo på vestjysk. Og det var ikke nogen succes. I stedet for at honorere venligheden, ved pigen skrækslagen tilbage mod sin mor, mens hun hæst viskede: "Jeg tror, vi skal gå nu, mor. Jeg tror, det er en trold." Sådan var det dengang. Nu er det hele meget, meget ens. Snart vil vi alle sammen tale på den samme måde her i landet. Eller er det sådan, det vil blive? Forsvinder dialekterne, eller kommer vi bare til at tale forskelligt på en anden måde? Det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Jeg har tre gæster i dag, som sædvanligt. Velkommen til Marie Mægaard, Michael Ejstrup og Bodil Jørgensen. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og min første gæst, det er jo Marie Mægaard, dialektforsker ved Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet. Marie Mægaard, kan du ikke fortælle lidt om dig selv allerførst?
Jo, jeg er jo altså lektor på afdelingen for dialektforskning på Københavns Universitet, og forsker i sproglig variation i dansk. Og det, som jeg arbejder med lige nu, det er et projekt, hvor vi undersøger unge sprog af traditionelle dialekter rundt omkring i landet i tre forskellige dialektområder. Og det er i Nordjylland, Hirtshalsområdet, det er i Sønderjylland omkring Byllerup, og det er på Bornholm omkring Nexø. Og der er vi ude og gå i skole med de her unge mennesker og optage dem på forskellige måder.
I hører simpelthen, taler de unge stadigvæk nordjysk i Nordjylland?
Ja, det er det, vi prøver at undersøge. I hvor stor udstrækning taler de nordjysk og sønderjysk og bornholmsk? Og hvis de gør det, hvad er det så, de bruger det til? I hvilke situationer? Vi er så ikke nået så langt med projektet endnu. Vi har stadig mest lavet vores feltarbejde, så vi er i gang med analyserne. Derfor kan jeg ikke sådan rigtig sige noget konkluderende omkring det, men jeg kan godt
sige,
hvordan
hvad det
er,
foregår.
Ja, det kan jeg.
Fordi jeg er jo altid nysgerrig. Jeg ved jo, hvordan man laver sådan et rotteforsøg, men hvordan undersøger man de unge menneskers sprogbrug op i Nordjylland?
Jamen, vi har faktisk gjort det på lidt forskellige måder de tre steder, men det, som vi har gjort alle tre steder, det er, at vi har lavet etnografisk feltarbejde. Det vil sige, at vi havde været ude og være sammen med de unge igennem længere tid. Og i Nordjylland er det faktisk foregået på den måde, at Christine Køller Mortensen, som står for den del deroppe, hun har simpelthen boet deroppe i et halvt år og gået i skole med de her unge mennesker i 9. klasse hver dag. Og så giver vi dem nogle små mikrofoner på, så de optager sig selv både i skoledagen og derhjemme med deres kammerater, med deres familie og så videre.
Så vi har meget
spændende materiale. Så vi har mange timer med optagelser med de her unge mennesker. Og så optager vi deres forældre og deres bedsteforældre, og så prøver vi at på den måde få et indblik i, hvordan sprogbrugen har ændret sig over generationerne, og vi prøver også at finde ud af, hvor det er, de unge så bruger de forskellige dialekttræk mest.
Og har, du slet ikke nogen fornemmelse af, hvad I kommer til at finde, eller jo, må man ikke sige det?
Jo, jeg har en fornemmelse af det, men vi kan ikke sige detaljer omkring præcis, hvordan det foregår. Men det, som vi i hvert fald kan sige umiddelbart, det er, at i Sønderjylland, og det er måske ikke så overraskende, der bruger de unge mest dialekt i forhold til de to andre områder.
Hvorfor er det ikke overraskende?
Jamen, det tror jeg, at de fleste danskere vil tænke, at Sønderjylland er nok det sted, hvor dialekten står stærkest. Og det, i hvert fald i det her tilfælde, der er det også sådan, det ser ud. Altså, de bruger mange af de traditionelle træk, som deres forældre og bedsteforældre. De lyder selvfølgelig ikke som deres forældre og bedsteforældre, men de bruger faktisk en del sønderjyske træk. Hvorimod på Bornholm, som man jo også kunne forestille sig ellers var et sted, hvor at de unge brugte meget dialekt, der finder vi slet ikke lige så meget bornholmsk. Vi finder det i nogle situationer og i nogle sammenhænge, at de unge kan godt bruge det, men de bruger det ikke ret meget.
Så de kan godt tale bornholmsk?
Ja, nogle af dem kan godt tale bornholmsk, men de bruger det meget i, indtil videre i hvert fald, det tyder på, at de bruger meget i det, som vi kalder for stiliseringer, altså når de citerer nogle andre, eller laver sjov med noget, eller de kan bruge det på forskellige måder.
Der vil jeg godt komme, hvis der er nogle bornholmer, der lytter med her, så vil jeg godt komme med godt råd, fordi jeg har en agent, som kommer fra Bornholm, Niels Kofod, og han taler mig bornholmsk jo. Ja. Og det er en enorm fordel, hvis folk ringer til ham og skal skille ud og sige, om det er jeg sørme ked af jo, det har jeg slet ikke regnet med. Ja. Så bliver folk venlig stemt. Så bornholmsk er en dialekt, som stemmer folk meget, meget venligt, vil jeg sige.
Ja, men der er du allerede inde på noget af det, som vi måske også skal snakke om lidt senere. Hvad det er for nogle sociale, hvad er det for nogle forestillinger, vi har om folk, der snakker dialekt? Ja. Så hvad er det, der ligger i, når du siger, jamen så afbøder det på en eller anden måde? Man lyder ikke lige så væmmelig og hård, når man taler dialekt. Så vi har alle sammen nogle forestillinger om, hvordan dialekttalen er, og hvad det er for nogle roller, man har. Og det kommer vi sikkert også til at snakke lidt mere om lidt senere.
Men altså, så det du siger, det er Nordjylland og Bornholm, der taler man mindst regionalt sprog. Hvorimod Sønderjylland
stadig hænger fast. Ja, det er sådan, det ser ud lige nu. Ja,
det er. Og er det helt forsvundet?
Nej,
eller, men
nej,
det er stadig.
Det er det ikke. Det er det ikke, og det gør det jo nok heller ikke lige forløbet. Det er også spørgsmålet, hvad man mener med, at en dialekt forsvinder. Selvfølgelig vil der blive ved med at være regionale forskelle, i hvert fald længe endnu. Men det som, når vi snakker om dialekt, om traditionelle dialekter, så var de jo, som du selv siger, meget forskellige for bare 50-100 år siden. Og det er de jo ikke længere. Det er sjældent, at man hører folk, der virkelig taler meget forskelligt.
Det taler uforståeligt, ikke?
Ja, uforståeligt for en københavner, det er sjældent.
Men hvad taler man så op i Nordjylland, hvis man ikke taler nordjysk?
Ja, men man taler vel noget, som man vil kalde for nordjysk i dag, men det er bare meget anderledes end vendelbomål, for eksempel.
Ja, ja. Ja. Så jeg vil godt stadigvæk kunne høre, hvis der kommer en nordjyde til København, så vil jeg stadigvæk kunne høre.
Det ved du nok, og du vil nok lægge mærke til nogle få træk, som de så har. For eksempel siger de selv, at jamen, vi siger jo op, og vi siger åt. Og måske vil du lægge mærke til sådan nogle træk, og så vil du tænke, at det er nok en nordjyde.
Ja.
Men det er jo ikke det samme som, at man bruger alle de her forskellige træk, som var i vendelbomål.
Godt. Hvor kommer du selv fra?
Jamen, jeg kommer fra Valby.
Hvad taler man i Valby?
Jamen, man taler valbysk, tror jeg.
Er der noget? Var der noget, der hed valbysk?
Nej, det var der ikke. Nej, det var der ikke.
Hvad talte man i Valby i gamle dage?
Jamen, København er jo en hel ting for sig, kan man sige. Der har man jo ikke de der regionale forskelle. Indimellem hører man folk sige, at man kan høre forskel på forskellige dele af København. Eller at man kunne høre forskel. Men det har man nok aldrig rigtig kunnet. Det, man har kunne høre forskel på i København, har nok meget været socialt betinget. At fordi der har boet arbejdere på Nørrebro og Vesterbro for eksempel, men der har boet noget mere overklasse eller middelklasse på Østerbro, jamen så har de talt forskelligt, men det har mere at gøre med sociale forskelle og socialklasser, end det har at gøre med geografi. Så på den måde er det ikke den samme form for dialektal variation, man finder i København, som man finder andre steder i landet.
Nej. Jeg skal lige gøre det der forskning færdig. I har altså haft forskere op og optage, lave en hel masse optagelser, og så analyserer I de optagelser, når I kommer hjem. Hvordan gør I det?
Jamen det gør vi på forskellige måder, men hvis vi skal kunne sige noget om for eksempel, hvor meget dialekt taler de unge i forhold til deres forældre, i forhold til deres bedsteforældre, så skal vi på en eller anden måde have et mål for det. Så der prøver vi at kvantificere det, og det gør vi ved, at vi har nogle dialektbeskrivelser, og vi lytter på dem osv., og så udvælger vi nogle dialekttræk, og så optæller vi simpelthen for hver gang. Det kan jo være sådan noget, som hvis man forestiller sig, at man skal... jamen det kan være et... for eksempel sådan et træk som op, bliver der sagt oppe, eller... op, eller bliver der sagt op. Jamen, så tæller vi hver gang, at der kommer et ord som det. Bliver det så sagt på, hvad man kan kalde for rigsdansk eller standarddansk, eller bliver det sagt på den her nordjyske måde? Og så giver vi det en eller anden kode, og til sidst kan vi så se, hvor meget nordjysk var der i deres sprog, hvor meget rigsdansk eller standarddansk var der i deres sprog. Og så kan vi måle det op imod de andre generationer, og så kan vi jo se, hvordan det har ændret sig henover.
Ja. Har I sådan et arkiv over alle dialekter i Danmark? Eller er der nogen, der har det?
Ja, altså på afdelingen for dialektforskning har vi over der man opdeler typisk dialekterne i dansk i jysk, ømål og bornholmsk, eller østdanske dialekter, men der har vi så kun bornholmsk tilbage nu i Danmark. Og på afdelingen for dialektforskning har vi en hel masse sedler om ø-målene, det vil altså sige de dialekter, der bliver talt ja, på øerne i Danmark, bortset fra Bornholm. Og på Jysk Ordbog i Aarhus, der har man så tilsvarende for jyske dialekter. Og det er jo noget materiale, der går langt, langt tilbage, og mange af de sedler er baseret på folk, meddelere, som man kaldte dem, som levede, altså som var født i 1800-tallet, ja. Men som så har givet deres sproglige beskrivelser videre til de her dialektforskere, som er taget ud i.
Så vi har faktisk en meget, meget god fornemmelse af, hvordan sproget har udviklet sig i alle mulige forskellige dele af landet gennem
ja,
de sidste
år. Ja, vi har en relativt god, ja.
Det er meget roligt. Vi vender tilbage til dig senere. Men nu skal vi til Michael Ejstrup, sprogforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vil du fortælle lidt om dit arbejde?
Altså, jeg har undervist jo de journalister, blandt andet på Journalisthøjskole i Aarhus. Og der plejer jeg jo normalt at lægge tonen lidt om til lysen lidt aarhusiansk, for det er ligesom om, at det gør sig bedre i auditoriet over på Ulf Palmes Allé. Modsat, når jeg underviser journalisterne her i København, ikke, så bliver jeg ligesom nødt til at lægge det lidt anderledes om, fordi så tager de lidt bedre imod det at forklare den. Det er sådan noget af det, jeg gør. Jeg prøver at lære dem om, hvad er sprog for noget. Altså prøver at lære dem, at sprog ikke er bogstaver, men at sprog er noget, der er mellem vores ører. Og at vi har hver især en eller anden forestilling om, hvordan virkeligheden som noget, der er rundt om os, relationer og ting, som findes, hvordan kommer det ud gennem munden som noget, vi kan relatere til? Hvor dansk er et særligt sprog, ligesom alle andre sprog er særlige, og vi har nogle grammatiske regler for, hvordan vi gør ting og hvordan ting skal være. Og det sætter nogle hvide grænser for, hvad vi kan, men også i gang imellem nogle restriktioner, man skal være forsigtig med ikke at komme til at falde over.
Og hvad er det for nogle ting, man skal være forsigtig med?
Vi har for eksempel sådan nogle, altså i sprog har vi det med at udtrykke for eksempel, om man har lov til noget, eller man skal noget, man har en forpligtelse. Og det hedder tit på dansk må. Han må hente børnene klokken 4. Er det så fordi Kælling nu er helt tosset, han må ellers ikke, så nu har han fået lov? Eller er det fordi hun er helt tosset og siger, at han skal? Der er det jo nemmere, hvis man siger, at det, han bliver nødt til at hente dem klokken 4, eller han har fået lov til at hente dem klokken 4. Sådan har vi en med, og vores bestemthed i vores, eller i vores navneord gør også, når vi ser på hus, eller ser på et hus, eller ser på huset. Er det så ikke, du kender, jeg kender, de kender? Hvad forventer jeg af de andre, inden jeg siger det her? Muslimer slår deres døtre ihjel, eller nogen muslimer slår deres døtre ihjel. Der er stor forskel på, om vi har den her kvantor med, inden vi siger noget om noget. Og vi får så meget, der oversat, og andre sprog har andre regler. Så jeg prøver at lære dem at gennemskue, hvordan kan det dog være, at den her besked er blevet sådan, når den nu kommer på dansk. At der kan være sket mange ting undervejs, hvor meget af det måske knap nok er rigtigt, fordi der er sket noget. Det prøver jeg at lære dem, at sådan fungerer et sprog.
Så du lærer simpelthen journalisterne at bruge sproget præcist?
Det prøver jeg på at lære dem at finde de her fælder, der kan være sådan, så det de får fortalt også, det er en så god overensstemmelse med virkeligheden som muligt.
Det er et meget vigtigt stykke arbejde.
Også talehandlingsteori. Hvad er det, man siger uden at sige det? Altså, vi fandt en kjole, der passede hende, eller vi fandt en kjole, hun kunne være i. Jeg siger to forskellige ting her. Nogle gange, den ene kan være en 38, den anden er nok en 46. Og det skal man passe på med, når man rammesætter, og det prøver jeg også at lære dem at passe på med.
Så det er også noget, man kan bruge i privatlivet, kan man sige.
Ja.
Jeg vil sige, nogle gange, altså de sjældne gange, jeg diskuterer med min kone, eller den gang, jeg kom til en gang.
Hvor det var så uforsigtigt at gøre det.
Det er det sted, hvor man skal være mest præcis med sit sprog. Mm. Og det er en god træning i sproglig præcision at have en diskussion med sin kone. Mm-hmm. Du kan dialekter.
Det kan jeg.
Ja. Og jeg tænkte på, hvis du sådan kunne tage fra Skagen, til Gasser, en overflyvning først ned gennem Jylland, så Fyn, og så øerne.
Det kommer til at knive for mig bedst til vestjysk, for det er jeg før opvokset med, og det fik jeg ved dengang, og lille i skole til den måtte, for det lød grimt. Så det måtte vi jo kun derhjemme, og det var vi jo nødvendt til at snakke, når vi leger med Juana derhjemme. Så der snakker vi vestjysk. Det er sådan, som vi ser og gør, sådan mød med Herning og Ringkøben. Og jeg har jo familiebøjende over stadigvæk, og de snakker stadigvæk vestjysk, når jeg snakker med dem. Jeg tager aldrig telefon og snakker med min kusine, uden at snakke på den her måde. Sådan er det. Og så kan man jo også tage en tur ud til Aarhus, så ligesom om, så trækker man sådan lidt i tonerne. De siger hvid og ned og rød, og det giver ikke, og sådan noget der.
Rent faktisk?
Ja, rent faktisk. Så siger de jo op på gaden, når man møder dem deroppe ved en ordringgav. Hvad så, ven? Hvordan går det? Det er simpelthen, goddag, hvad har du det godt? Og så kan man tage en tur til Sønderjylland. Jeg kan kun snakke som, dem gør, som de gør i Sønderborg. For det har jeg lavet mig venner at skrive med PhD. Så sad der og lyttede ud dem i flere år, jo, og så blev jeg rigtig god til at snakke sønderjysk. Og samtidig så får jeg også vældig gode rabat i butikker, fordi jeg kan snakke sønderjysk med den venner kommer ind, jo. Og så har jeg jo været på Syddansk Universitet, og hvis man sådan vil have lidt ekstra hjælp med sekretæren og sådan noget, så får man simpelthen bedre hjælp, hvis man taler fynsk. Men hvis man siger til de der store, stærke drenge på holdene, at de ser totalt nuttet ud, når de snakker fynsk, så bliver de pis fornærmet. Og så har vi, jeg har en søster jo, og hun har en mand, og hun bor nede i Næstved. Og han taler nogenlæs på den her måde, og han er sådan ved vejvæsenet der i Næstved Kommune jo. Så når vi hører om, hvordan det går der, så er det sådan cirka på den her måde, hvis man står i Kaskøen derude i Bilka, så forklarer de lidt om vaspulver og sådan noget der.
Jeg hørte engang en i Bilka nede af kvise. Jeg står her og dør. Kom.
Jeg kan ikke holde det ud. Nej, og så kan man jo også komme tilbage til København, ikke? Og der har jeg jo faktisk lavet en undersøgelse for nogle år siden, hvor jeg undersøgte, hvad kan folk egentlig høre, for jeg havde gjort mig meget umage for at vælge nogle mennesker, som kom fra Østerbro, og de talte nogenlunde cirka på den her måde, og de viste sig faktisk, at folk fra Hillerød og folk fra Holbæk og folk fra Næstved, de kunne overhovedet ikke høre, hvor de her mennesker boede henne, men det kunne københavnerne selv. Der var 28.000 med i undersøgelsen, og de lyttede til alle mulige sprogprøver, og de bongede ud totalt sort, at dem fra Østerbro og fra Københavns område, dem der havde et postnummer, der startede med 1 eller 2, de kunne høre, at de kom fra Østerbro, ikke fra andre steder. Og så blev det nærmest også nødt til at tage færgen over til Rønne, som lige for at tjekke lidt på den der solskinsøen jo. det er ligesom, om man bliver bedre rummet, når man kommer derover. Og der kan man også tjene penge på at kunne dialekten. En gang, hvor jeg skulle tøve en togbillet til Rønne, så skal man jo have en pladsbillet. Men ham, jeg snakkede med telefonen, så sagde han, da jeg havde betalt med dankortet og det hele, så sagde han til mig, ja, men nu er det jo sådan, så du skal jo tøve en pladsbillet over, men nu har vi ordnet dem pengene, så du får den sgu gratis, fordi jeg kan høre, du kommer fra jo. Hvor jeg tænkte, yes, my boys, det er det, man skal kunne. Der er penge i det.
Hvor kommer du selv fra? Du kommer fra Vestjylland, det sagde du.
Det gør.
Ja.
Og det er jo den kørende sprog, tog sig jo.
Ja. Og jeg vil sige, nu holder jeg foredrag i Vestjylland,
ja.
Og det, der er godt ved at holde foredrag i Vestjylland, det er, at det er et ærligt publikum.
Det er det.
Det er ikke noget med at sidde og klappe og grine af venlighed.
Nej.
Det kan jeg godt lide.
Og så passer vi jo af, hvad for frækalder. Vi ser jo, som vi selv havde været så godt, at det var da sådan, det værste, vi har været ude for, så er det udmærket.
Ja.
Og hvis du kommer, og vi har været lidt trætte af det, så ser vi, at han er samtidig en bedre, jo.
og så skal vi.
Min narf er næsten sømdig. Han er ven homo de sidste 60 år. Det er kun med, der ved.
Min nabo er næsten 70. Han har været homo de sidste 60 år. Det er kun mig, der ved det.
Det var et lille oplæg, fordi at vores tredje gæst, det er jo Bodil Jørgensen, som vi hørte her.
Ja.
Jeg vil også spørge dig, selvom vi jo lige har fået svar. Nej, det har vi ikke gjort. Hvad laver du?
Jamen, jeg er skuespiller,
ja.
Her i Danmark, og det nu hørte jeg jo lige med på det her lille klip. Jeg kommer fra Vejen, som er 100 km fra Græns, som vi siger der. Det er jo altså midt Sydjylland. Mine forældre boede i Vejen by, og min familie kom ude fra landet der, og mine forældre lærte jo at tale sådan et lærersprog, altså hvordan de kunne undervise i byen, men min forældres familie, så, hvor vi var bare hver weekend og hver søndag var vi ude hos min mormor, der snakkede de sådan her, altså møj mere, ja.
Sådan lidt mere.
Og det gjorde min far nemlig også, når han talte i telefon med sin familie, så talte han altid jysk. Altså at der er det der angsten for at få slået hånden af os, hvis man pludselig ikke længere er solidarisk med tonen derude på landet.
Men ellers havde din, fordi han var lærer, havde din far lært sig at tale rigsdansk?
Ja, det havde han. Og også min mor. Min mor havde også meget det der med lidt dårlig samvittighed over, at vi boede i byen og havde 7 ugers sommerferie, og vi boede tæt på butikker, og derude på landet var der jo, de har godt det inde i byen, da. Ja. 7 uger som fanden havde, ja, altså sådan.
Men det kan jo fordi, at min mor og far kom fra bondelandet,
ja.
Og min far var ingeniør, og nede på Falster, så var det jo, han var akademiker. Og i hvert fald i 60'erne, der var det forestillingen, at når man blev akademiker, så levede man af ufattelig mange penge, ja. Som var stjålet fra folk på landet, ikke?
Ja.
Det har ændret sig meget siden, men ja. Dengang, der blev der, hvis han ikke havde været bondesøn, så havde han været færdig. Så der var den der.
Ja. Og det er jo det der. Der er sproget jo et fantastisk... Ja. Altså det der med, det er som... Og det er også det, jeg har været heldig at blive skuespiller, at jeg kan bruge det til noget. De her sønderjyske dialekter, det blev ligesom... Meningen var, at vi skulle have været hele vejen rundt i rytteriet. Altså vi skulle have været alle steder i landet. Men det blev endte altid med sønderjysk, og nu kan jeg så forstå, at det er en af de stærkeste dialekter i... Og det har jo også noget at gøre med den måde, grænsen er blevet flyttet på dernede. At det er klart, de er meget stolte af deres, også af deres dialekt der. Og der har jeg oplevet, fordi jeg har en kusine, der er gift med en alsing, at efter...
En alsing, det er en, der kommer fra Als,
ja.
Som er en ø, der ligger nede i Sønderjylland.
Ja.
Ikke? Eller en halvø.
En lille halvø.
Ja.
At der opdagede jeg, at jeg lavede de her parodier, er det jo også. Ikke?
Ja.
Og det var sådan, vi også kom til at bruge det, fordi jeg er jo født i den her lille by i Vejen, så jeg blev jo ikke født med det sprog, så når min søster og jeg gjorde lidt grin med noget af det der, så snakker vi sådan her, og altså det er ikke for at gøre grin med, det er også for at, der er jo utfattelig med kærlighed i sådan noget sprog, det er også. Sønderjysk har en tone af, at som om de er vrede, og det var jo den, jeg udnyttede i det her, de her klip, som vi har lavet på rytteriet, at der ligger en stor hund begravet under den her pige, som jeg har valgt at kalde Fælleselse, fordi det hele startede med en tynder sag. Det var derfor, vi havnede i Sønderjylland, ikke? Med vores dialekt. Og så blev den så voldsom og hemmelighedsfuld, og jeg er herinde bogsår, jeg skal til fest i Pajborg, og jeg har nogle små svart hår i en æske, og sagde fandme, hvad det er der. Hold de kæft, hvem så I det der? Og sådan der, ikke? Det var det, vi gik efter. Og så skulle jeg til fætter- og kusinefest på Als, nede hos min kusine, og så er jeg jo sikker på, at de ville kaste rødne tomater og knæpkar af det med, der, når jeg kom ind. Men det var det slet ikke. Det var meget mere, at de ville fortælle mig, at det her er et af pissel, der. Det her er frangul. Og så rettede de mig i nogen, og jeg kunne jo tage det med hjem og bruge det i næste afsnit. Og de sad, og de pludselig fik... Det er jo også fokus, og den der dialekt blev pludselig hypet. Altså, jeg går på Nørrebro og møder nogle drenge derinde på Nørrebro, der siger, ej, men er det ikke dig, der snakker sådan der i det der, og siger, du har din kæft, hvem sagde det? Er det ikke dig? Så siger det. Så sagde jeg, jo, og vi tog bussen sammen, de der drenge og mig, ikke? Og de fortalte om nogle arabiske dialekter, og jeg... Og de sagde, må vi tage et billede? Det er ordentligt sygt. Prøv at sige det der, hold din kæft, hvem sagde det? Prøv at sige det der. Det lyder sygt, mand. Ah, det var fantastisk. Sådan kommer man jo i snak.
Ja. Med,
også via de der. Hvor kommer du fra? Ikke? For man kan høre, hvor kommer du fra?
Men du siger, at du kunne bruge det i dit skuespil.
Ja.
Og du siger, at af en eller anden grund, så er der noget vredt over den sønderjyske dialekt.
Det er der jo sikkert. Altså ja, altså jeg har engang spurgt om vej i Sønderjylland, og hvor de også sagde, at du skal fandme have snuet den anden vej der, og sige, kom op og render dig for helvede der. Altså, det kører man bare ikke forkert dernede. Så er man altså helt galt. Og det er jo... Jeg blev jo stadig anvist den rigtige vej, det var ikke...
Ja, ja. Ja, mening er jo god nok.
Mening er god nok.
Ja, men nu for eksempel, som jo Michael også var inde på, at fynboer er jo ikke dialektmæssigt voldsomt aggressive i det.
Nej.
Nej.
Men de vil ikke kaldes nutte.
Nej.
Altså, så bliver de alligevel...
Ikke drengene i hvert fald.
Nej.
Men hvordan kan det være, er der nogen af jer, der har en idé om, hvordan kan det være, at disse karakteristika optræder?
Jeg ved,
det er jo ikke fordi, at sønderjyder... Det er for, at sønderjyder er generelt vredere end fynboer, eller der er mere kiv og kævles.
Men det er sådan nogle forestillinger, vi har, fordi i Vestjylland, der vil vi jo også sige, hvis der er en eller anden, der han er fuldstændig galt som sønderjyder. Det er faktisk et normalt udtryk.
Han er galt som en sønderjyder?
Ja, han er galt som en sønderjyder. Eller også er han galt som en tysker. Det er endnu værre jo.
Og hvad er fynboerne? Hvad siger man så?
Jamen, dem har vi slet noget forhold til. De bor jo helt over den anden side af Uand. Der skal vi over. Det har vi. Og så er det dem helt over i København. Dem har vi heller ingen forhold til, for de er så fine, og de har så mange penge, som de har stjålet for os andre. Jo.
Ja, det er akademikerne.
Det er akademikere, ja.
Har du noget, Marie? Nogen forklaring, eller er det bare...
Jamen altså, nu sidder vi og snakker om, at sønderjyder er lidt mere vrede og sådan. Jeg tænker, det er de jo nok ikke. Det er jo nok nogle forestillinger, vi har om, at for eksempel sønderjyder er mere vrede, eller fynboer er så flinke, eller
ja. Jamen, jeg kan
at vestjyder er tavse. Eller,
vestjyder er tavse. Men sønderjyder, jeg kommer jo rundt i landet, når jeg holder foredrag. Ja. Min absolute forestilling om sønderjyder, det er, at de elsker at samles, og de godt lide at samles om noget mad, og der må gerne ske noget, og det er, altså vi snakker grove generaliseringer baseret på fakta, men hvis man skal holde foredrag, så er der en helt anden, lad os se at komme i gang, det bliver spændende, ind i Vestjylland, hvor det er sådan, nå lad os så lige se, hvad det er for noget, så der er, men det er jo bare forskel i tilgang. Så det er jo ikke sådan, at man er mere nervøs.
Jeg tror faktisk, det er lidt en generel opfattelse, fordi jeg holdt foredrag her i Herning i fredag sammen med nogle forskere fra Aarhus Universitet, hvor deres generelle opfattelse var også, når de tog ud og holdt foredrag, hvis man kommer til Vestjylland, så må man være tilfreds med, at de klapper en gang. Og hvis de bare sidder og ser nogenlunde glade, sådan lidt stift ud i luften, så går det rigtig godt. Og en af dem, han havde så været lidt ked af det der foredrag, han havde holdt på et tidspunkt, og så fik han at vide af ham, der stod for at foredrage, at der var der ingen, der gik. Så det var sådan set udmærket jo. Så vi har, om vi kan ikke lide de her generaliseringer, men altså, jeg ved jo lige nøjagtigt, hvor måtten er henne, når jeg er i Vestjylland, hvornår jeg træder uden for den her måtte. Og jeg er helt enig med Bodil i, at det betyder meget, at man holder sig til at snakke vestjysk, når jeg kommer dertil, fordi så får jeg simpelthen meget bedre respons alle vejene fra. Så er jeg en af dem, og når de hører og kan det, så går det udmærket. Når jeg gerne vil købe 10 rødspætter i Søren og sagde til ham, at jeg kommer for hvide bagaskerne og fisk med hjem, så får jeg dem til en 5, og så kommer den tysker, og han skal give 20 stykker. Sådan er det. Så der er sådan noget indgruppe, ytgruppe, hvor vi på en eller anden måde holder sammen, og det her sprog, det er sådan noget klister, der holder os sammen på en eller anden måde.
Og derfor er jeg også sikker på, at det vil overleve, fordi det er også, altså, en mor taler sådan til sit barn, og så vil barnet også tale sådan til sin mor, fordi... Altså, ellers ryger forbindelsen, kan forbindelsen også ryge, ikke?
Jo, men det er også noget med, at specielt når man sådan bliver over 20-30 år, så betyder det noget, hvor man kommer fra.
Ja.
Og altså det er så mærkeligt. Det er et eller andet, der vokser ind i ens sind og psyke, og derfor så bliver man... Altså, min mor kommer fra Falster, og dengang jeg drengte med akademiet, jeg synes, og det var langt, at vi skulle køre med en folkevogn og få fat. Jeg bliver gladere og gladere og gladere. Falster har lige haft en weekend, hvor jeg bare kørte rundt og kiggede.
Sådan har jeg det. Jeg har det også. Jeg bliver mere og mere knyttet til stederne også. Og der er det jo sjovt, for mig har det været sjovt, det der med, at jeg også kan gøre grin, eller ikke gøre, men det er som at tage en næse på, og pludselig, at jeg kan tale sådan, og også over for mine egne, de synes også, det er sjovt at blive mindet om, når de siger, også. Altså, det tager så lang tid, også. Altså, det er helt fantastisk, men de bliver også mindet om, gud ja.
Ja, det er jo den nye fasong, for kan... nu, i gamle dage havde du
ja. Man kan grine af det også.
Ja, det kan vi grine af. Og så kan vi skændes lidt om, den ene er bedre end den anden.
Ja.
men Bodil, er det sådan, hvis du skal spille midtjællænder, kan du så tilegne dig dialekten?
Altså, det ville jeg godt kunne, hvis jeg satte mig ned og aflyttede bånd. Det andet kommer meget mere indenfra fra mig selv af.
Det er muligt at lære en københavner at tale sønderjysk. Der kommer en film, der hedder Fuglen over sundet her om ikke ret lang tid, som handler om de der jøder, der fik lov at komme over sundet, hvor en amerikansk skuespiller faktisk har lært at tale sønderjysk, og han er rigtig god til det, kan jeg godt sige det der.
Nej,
fantastisk. Ja, han blev rigtig god til det. Han sat, og han har sådan en stor statur og bliver klippet, ligesom de her nazifolk, og skal simulere, han kommer fra Flensborg, og taler sådan lidt sønderjysk-tysk. Han snakker med jøde hele tiden jo.
Ja. Marie, jeg skal lige høre. Hvis man nu så tager til København og i lige gamle dage, var der så store regionale forskelle i dialekterne, eller var det mere socialt betinget?
I København.
I København, eller i Aarhus, eller i København. Sønderborg.
Ja, det var det typiske København, fordi København er så stor en by i forhold til de andre byer, vi har i Danmark. I København var der stor forskel i hvordan man talte. Og der var specielt det, som vi kaldte for højkøbenhavnsk og lavkøbenhavnsk, som er, kan man sige, forskellige sociolekter, kaldte man det så. Nu er det mere blevet, hvad skal man sige, udvandet, eller der er ikke det samme forskel, fordi der heller ikke er de samme klasseforskelle mere i vores samfund. Og ligesom fordi sprog og vores kultur og hele det sociale hører så tæt sammen, som vi jo også lige hører, at Michael og Bodil sidder og snakker om, så er det sådan, at når samfundet ændrer sig, og samfundsstrukturerne bliver anderledes, så bliver sproget også anderledes.
Men
når vi ikke har det der opdelte klassesamfund mere, så får vi heller ikke noget, vi kan sige, at det her det er lavkøbenhavnsk, og det her det er højkøbenhavnsk. Der bliver en anden form for variation, som ikke er lige så udtalt, som den var.
Men altså, hvis jeg nu tager tv-klip bare fra midten af 90'erne, eller endnu værre, bedre, fra slut 60'erne, ikke? Der er sådan nogle, hvor man, hvad bruger de unge pengene til i dag fra 1968? Så spørger de en ekspeditrice i en skobutik, og så siger hun, og det er sådan, at det næste, nej, ved de nu hvad? Jeg bruger nok 200 kroner på tøj, og så går resten til fornøjelser. Altså, det er jo et fuldstændig overklassesprog, og meget, meget dannet.
Ja, fordi hun siger for eksempel, så går resten til fornøjelser, ikke? Så har hun både det der resten og fornøjelser, det er jo, måske. Så det vil være sådan en højkøbenhavnsk.
Og hvor er det blevet af? Hvorfor taler de unge ikke sådan den dag i dag? For det er jo væk.
Ja, det er stort set væk blandt de unge i hvert fald. Ja, det er det. Jamen det er jo fordi vi har et andet samfund, og vi har der er nogle andre ting på spil nu. Man kan sige globalisering har jo stor betydning selvfølgelig også, og indvandring og mobilitet. Så blandt de unge i København sker der nogle andre ting nu. Og der er nogle andre måder at tale på, som er måske mere.
Og hvad er det, der sker nu blandt de unge i København og sikkert også de andre store byer rundt omkring i landet?
Noget af det, og det ved jeg ikke, om det du tænker på, noget af det er jo det her med, at vi har haft men vi har haft mere indvandring.
Det var det, jeg tænkte på.
Ja, det var det, du tænkte på. Igennem de sidste 50 år, vi måske havde før, og fra nogle andre steder i hvert fald, opstår der jo også nogle miljøer, hvor at der er mange unge sammen med forskellige baggrunde. Og der har vi jo set, at der er en ny form for variation, der er kommet de steder.
Og hvad er det for en form for variation?
Jamen det kan være ligesom det Bodil nævnte før, for eksempel, ikke? De her drenge, der snakker på en anden måde, end man måske så gjorde for 20 eller for 20-30 år siden.
Men jeg kan jo høre på mine børn, at de bliver påvirket af den måde at tale sammen på. Så de dialekter spreder sig jo også.
Ja, og jeg vil så ikke sige, at de bliver påvirket, men de deltager jo i
det. Eller optager det.
Fordi det er jo ikke sådan, det er jo nok forkert at se det her som noget, der kommer fra indvandrere og de indvandrersprog. Det er sådan set ikke det. Det er jo en ungdomsstil, som opstår i nogle miljøer, hvor der så er folk med forskellige kulturelle og sproglige baggrunde. Og det bliver selvfølgelig brugt, at de har de baggrunde. Det bliver brugt til at markere de her ting sprogligt også.
Så og hvordan man gør man
bruge,
det?
Jamen, så kan man selvfølgelig bruge ord fra sprog, altså fra andre sprog, for eksempel som walla, som tit bliver taget frem, eller parter, som er penge. Eller,
hvad betyder walla?
Walla, jamen det betyder vel, at jeg sværger eller den stil, ikke? Så det er et forstærkende udtryk, man kan bruge. Eller andre ting, det kan også være udtaler, og det er jo ikke nødvendigvis, når der kommer fra andre sprog. Altså det er sådan noget som at sige tusen, eller altså have den her tjø-lyd for t. Er ikke noget, der nødvendigvis kommer fra et andet sprog end dansk, men det er noget, der opstår i de her miljøer, så det er en ungdomsstil, som bruger forskellige træk, altså også udtaletræk. Men ikke fordi det har noget med accent at gøre, men fordi det altså er en måde, man begynder at tale på.
Så hvis man skal se på det overordnet, så sker der det hele tiden, bare på forskellige måder, at vi er forskellige grupper, og hver gang der er en gruppe, så finder de på deres eget stammesprog. Måske på grund af tilfældigheder, men sikkert garanteret også fordi, at man skal adskille sig fra den anden gruppe, dem der på den anden side af åen. Og så alligevel, så påvirker de her grupper hinanden så meget, og tingene bliver rørt rundt, så forsvinder det, og så kommer der noget nyt.
Det er også derfor, det er så svært at have med at gøre, fordi vi bliver netop samlet i indgrupper af ting, vi gør ens, og så alligevel påvirket af de andre, så man skal lede steder, hvor man kan sige, vi har tabt nøglerne, og vi vil så gerne lede ind under gadelampen, for der er godt lys, ikke? Men det er faktisk ikke der, hemmeligheden ligger. Den ligger et sted ude på en mørk pløjemark, hvor vi ikke har ledt før, hvor der er nogle ting at finde, og det er bare så bøvlet at komme ud og lede efter det. Så det er nogle gange. Og så er vi forskere, så tager vi lidt den nemme vej at gøre det, vi plejer, ikke? I stedet for at komme ud på den pløjemark. For jeg kan jo se på de unge i det vestjyske, at der er nogle af de der udtryk, som binder den sammen. Som for eksempel, hvis man skal sige, at et eller andet det er helt ok, så siger de jo jo. Og det betyder, at det her det er helt ok, og nu har vi sådan en god situation her. Eller også sådan nogle af de der meget, det hedder et bagtunge er, som er. som de også har i amerikansk. Og det synes de nogle gange er sjovt, så gulerødder hedder ikke gulerødder, men gulerødder. Og når det hedder gulerødder, så går vi rundt og griner det og hygger med det. Og det kan vi alle sammen sige, fordi vi kommer fra Vestjylland, og så kommer der en fra Herning. Og det kan de ikke. Og så kan vi jo grine lidt af dem, og dem kan vi ikke lide, for de har så mange penge. Og sådan er det jo altid, man er lidt træt af dem ved siden af, fordi de har noget, vi ikke har. De kan noget, vi ikke kan.
Ja, de stjæler ting fra en.
Og det er jo det samme med sønderjyderne og sydjyderne og tyskerne. De har jo også været deres holdning til ting. Fordi så kan man ligesom sige, at vi er lidt bedre end de andre, for vi kan noget, de ikke kan.
Men Michael, der vil jeg bare sige, at jeg synes alligevel, at der er en forskel fra tidligere. Ikke? Fordi det er nogen, vi har færre træk at gøre det her med. Vi har færre træk til rådighed til at markere den der.
Vi har i hvert fald altså, færre træk, der ligner dem, vi plejer at finde under lampen. Ja, men har vi så fået noget nyt, det leder vi ikke ret meget efter.
Nej.
Vi leder hele tiden i de gamle bøger og siger, at det skal være ligesom det var.
Jo, det er klart. Det er klart, at hvis man kun kigger i de gamle bøger og siger, at det skal være ligesom det var, så får man selvfølgelig noget andet. Men der er bare også det ved det, at den måde, som jeg er helt med på, det du siger, at dialekter udvikler sig, og det skal der være plads til. Det er klart, det skal der selvfølgelig. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at noget af det, vi virkelig ser tydeligt, det er, at den måde, som talesproget ændrer sig på overalt i landet, det er nærmest kun i retning af københavnsk. Så når,
det vil I i hvert fald gerne have.
Nej, det vil jeg ikke gerne have. Det vil jeg ikke gerne have. Men det er det, vi ser, når vi lytter på det. Når man holder op med at bruge dialekttræk, så er det ikke, fordi man finder på et nyt, anderledes dialekttræk. Nej, så nærmer det sig det københavnske. Og det er jo ikke særlig mærkeligt, fordi vi har mere og mere, vi har større og større mobilitet og kontakt osv., så der er jo ikke noget underligt ved det, det er det samme, vi ser i andre lande. Men det er den vej, som forandringen går. Og selvom vi stadig har træk, som er forskellige, og træk, som vi netop kan, som du siger, så har vi de der former eller de her sætninger eller måder, vi kan sige ting på, som vi kan markere med, at vi hører til et bestemt sted, så er det alligevel ikke lige så omfattende, som det var. Hvilket det er ikke noget mærkeligt i, men det er på den måde, at vi får den der udvikling, og som du siger, ting, det bliver mere ensartet sprog, samtidig med, at vi også kan markere de der forskelle, fordi vi holder fast i nogen i visse.
Det interessante er bare dengang, hvor vi ingenting havde, og vi satte normen for, hvordan er det der. Så bliver der sat et kryds. Og det vil sige, at det kryds skal alting hele tiden holdes op imod. Hvis det flytter sig væk fra det kryds, vi satte dengang, så forsvinder det og bliver væk. Og hvis det kommer til at ligne det kryds, vi har bestemt os, der er det rigtige kryds, nemlig københavnsk, så er det det, der sker. Nej. Men vi leder ikke ret meget ude i de elementer, som måske vi slet ikke ved noget om, fordi dem har vi aldrig undersøgt. Vi tæller hele tiden de samme strukturalistiske steder, som vi altid har gjort. Og derfor flytter det sig ikke.
Nej, men det flytter sig jo af sig selv.
Ja, altså, lige nok,
Det har vi jo ikke engang kontrol over.
Nej, rigtigt. Slet ikke.
Og det er jo fantastisk ved sådan en dialekt, som for eksempel på Nørrebro. Mm-hmm. Altså, det er et nyt sprog, som vi heller ikke... Altså, nu er jeg meget fan af ham, der hedder Sivas, en rapper. Som har opfundet et... Altså, og som også tager min barndom med. Mm-hmm. Altså, han bruger Postman Per, for eksempel, som betyder noget, Postman Per, der pakker, det er sådan et nyt sprog, som hele tiden udvikler sig. Og som,
lidt alle 8210 pigerne, som har et helt særligt aarhusiansk. De har et helt særligt aarhusiansk sprog, som har udviklet sig på en helt særlig måde der, hvor de er. Ja. Og der er masser af elementer i deres sprog, som jeg tror, jeg kan høre. Men jeg kan ikke holde dem fast, for det er ikke noget af det, jeg er vant til at lede efter. Så jeg skal anstrenge mig ekstra meget, fordi det der gamle kryds, der blev slået i Aarhus for 150 år siden, det kan ikke bruge til noget. Mm. Fordi det sprog, de har, det er simpelthen et helt andet sted. Så når jeg skal karakterisere det, så er det noget andet, end det, vi plejer at lede efter.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om dialekter. Og vi er ved at diskutere, om dialekterne forsvinder, om de flytter sig, eller om hvad det egentlig er, der sker. Men jeg skal lige sige én ting, som jeg slog mig med. Det var sådan en aha-oplevelse, og det var grund til, at jeg ikke var, fordi jeg er dum, og ikke havde tænkt over det før. Men nu vil jeg alligevel sige det, når vi taler om dialekter. Fordi det gik jo op for mig, at for 300 år siden, der kunne man ikke rejse med en hastighed, der var højere end 5-6 km i timen. Og det betyder, at man kom ikke nogen vegne. Der var man der, hvor man boede. Og det var først, da der kom jernbanen til Roskilde, at man med nogen lethed kunne komme videre. Så det der med, at man dengang fik et sprog, der opstod med en regional tilknytning, det er jo ikke underligt. Men det viser jo det, vi sidder og taler om nu. Det viser jo, at vi har jo en tendens til både at dele os op i grupper, og så få et sprog i de her grupper her. Og du ville sige...
Det med hastigheden, det kom jo an på, om man rejste over land eller over vand, fordi man kunne rejse over vand hurtigere end 5 km i timen. Ja. Og derfor har vand også på mange måder bundet Danmark sammen, så der er mange interessante sammenhænge mellem danske sprog, der har noget med vand at gøre, ja. Fordi det var så nemt. Men at komme fra Ringkøben til Aarhus for 150 år siden, det var umuligt. Hovedvejen fra Herning til Ringkøben, den kom i 1910, eller for to hjulspor i sådan. Og det vil så sige, at Herning har fået to motorveje, en til Vejle og en til Aarhus, og så har de klippet hovedveje 15 af i Herning, så man kan sige, at man skal køre en kæmpe omvej for at komme rundt om. Så det vil sige, at det vesttyske sprog, det bliver i hvert fald måske styrket, fordi dem fra Herning får svære ved at få fat i det, mens det sproget i Herning nu kommer til at ligne det i Aarhus mere og mere, fordi de synes, at Aarhus det er dem, der er fine, og de kommer bestemt ikke til at ligne det i København. Det kan jeg betro dig, Marie, fordi dem vil de helst ikke ligne.
Ja, men det ser jeg da frem til.
Men Marie, jeg skal lige spørge om en anden ting, fordi at, og det er noget, der, hvis man nu tager, så kan man jo tage andre grupper, der opstår. Det kan være socialgrupper, og så kan det også være homoseksuelle, for eksempel. De taler jo, når man taler dem, så taler de jo normalt, men når de er sammen nogle gange, så taler de jo på en bestemt måde. Er det sådan et kodesprog, de har, eller hvordan opstår det?
Nej, det er jo ikke, der er jo ikke,
er ikke kodesprog. Nej, men er det sådan et klubsprog?
Man kan jo heller ikke sige, at homoseksuelle taler på en bestemt måde, men man kan bruge træk til at signalere forskellige ting, og det er jo ikke anderledes med homoseksuelle, eller kvinder, eller mænd, eller hvad man vil, end det er med alle mulige andre former for sociale identiteter, man kan vise ved hjælp af sit sprog, og som også bliver fortolket af andre, når de lytter til ens sprog. Og noget af det, som mange lægger mærke til, når de hører en mand bruge s'er, det vil være, hvis man bruger et meget fremskudt s, så hvis man siger sådan noget som cykel eller cirkus eller som mand, så bliver det tit forstået som, at man er meget feminin og netop måske homoseksuel. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi man er det, men det er den måde, det bliver fortolket på. Og det er selvfølgelig også noget, man så kan bruge, når man i sin sprogbog til at signalere noget feminint på en eller anden måde. Så på den måde, der kan de der bitte små lydlige, altså det, som vi kalder for fonetiske forskelle, jo betyde utrolig meget. Og nu var jeg inde på det her T før, ikke? Vi snakkede om det der med tusind, du skylder mig 1000 kroner. Ja. Det, den der tju, den kan have den der lidt seje, måske maskulin, lidt gadesmarthed over sig. Og det er jo igen bare en lille T-udtale, der er anderledes, som giver alle de her associationer. Tilsvarende, hvis man sagde 1000 i stedet for, ikke? Du skylder mig 1000 kroner. Så er det noget andet. Så er det nogle andre billeder, vi får ind i hovedet, ikke? Ja. Så det er nogle meget, meget fine små ting alene ved en T-udtale, ikke? Så vi behøver ikke engang de der kæmpe dialekter. Vi kan faktisk markere ting ved de her bitte små fine forskelle.
Men det er, også, ja. Det er jo også det. Altså, hvis jeg nu tager rundt i København som københavner, så vil jeg i klædedragt og mange andre ting med ret stor nøjagtighed kunne sige, at vedkommende kommer derfra, ikke? Det kan en jyde ikke. Mm-hmm. Men hvis jeg tager til Jylland, mm-hmm. og jeg ikke har været der før, så vil jeg være fuldstændig, jamen det er jo bare jyder, mand. Det er jo fyldt, man, de render rundt med mærkelige hår og nogle sådan nogle briller, hvor du ville være i stand til, uden at de sagde noget, på sko, forskellige ting. Altså, de slog mig bare, jeg var i Sverige. Det er, bare du tager til Sverige, tager til Skåne, alt er anderledes, altså nede i detaljen. Ja. Det er så fint justeret, og det er over hele jorden. Det er meget, meget smukt, at vi mennesker simpelthen inddeler os så fint i grupper med alle mulige specielle karakteristika, som vi ikke... Og det er jo også det, der sker med sproget, ikke? Jo.
Det passer meget godt med den der undersøgelse, jeg lavede i 2011, hvor der var 30.000 med, hvor inden for en cirkel eller en radius på 20-25 kilometer, der var folk jette gode til at høre, hvor den her lydprøve kom fra. Og lige så snart vi kom 40-50 kilometer væk, så var det rent skudhavl. Ja. De kunne simpelthen ikke høre det. Og så var der nogle sjove bånd, hvor man kunne se nogle gamle amtsgrænser, nogle gamle sovende grænser, hvor man tænker, det burde de egentlig ikke kunne høre, men det kunne de så, hvor man godt kan sige, jamen de er også vant til at høre på hinanden, fordi de har haft et stort samarbejde, eller noget vand har samlet dem. Så det er danskere faktisk ret gode til.
Men altså, hvis jeg nu prøver jeg at opsummere, ikke fordi vi er helt færdige, men jeg skal lige prøve at opsummere, fordi det er ikke sikkert, det er rigtigt, det jeg siger. Men på den ene side forsvinder dialekterne, fordi Danmark bliver mere og mere ens, altså på mange måder. Vi rejser jo hele tiden og kommer rundt og ser det samme fjernsyn. Men det betyder ikke, at dialekter som sådan forsvinder. De opstår bare i nogle andre grupperinger, fordi at vi har hele tiden den her på den ene side meget smukke, og på den anden side vil jeg også sige meget besværlige og nogle gange problemskabende tendens til at opdele os i dem og os. Altså hvis jeg er på en arbejdsplads, så kan man være med i 4 forskellige grupper. Læger mod sygeplejersker, natholdet mod dagholdet, alle mulige. Hele tiden har man de her ting, som definerer. Og jeg kan sige som læge, Det første år, eller to år, jeg brugte rigtig meget tid på at lære at skrive og tale som en læge. Det hedder ikke, at han har en vorte på hånden, han har en vorte svarende til håndfladen. Og alle mulige andre. Og jeg kan sige en ting, som også er måske afsløring af en lægehemmelighed. Nu siger jeg det. Hvis man skriver jo ikke på skadesedlen, patienten er uvasket og beskidt eller noget. Man skriver miseriespræget. Det er lægesprog for, at så skal man altså nok lige tage fristøj på næste gang, man skal på skadestuen. Der er mange af den slags ting, og sådan vil det jo garanteret være inden for alle genre. Men Bodil, det er jo noget, du kan bruge. Sidder du, ja, som journalist, som skuespiller, sidder du og hvis du skal spille læge, sidder du så og observerer og hører efter lægernes sprog, eller hvad gør du?
Ja, altså det er jo netop den der detaljerigdom, som er ved hver, altså, ved hver gruppe, ved hvert enkelt menneske, som selvfølgelig er spændende at jagtage. Men det synes jeg nu stadigvæk er spændende, selvom hvis jeg havde været noget andet end skuespiller, men det er klart, at det er sådan en detaljerigdom, der gør et menneske, ikke? Og der er sproget jo en stor del af det, altså at vi taler med forskellige tunger, og det synes jeg er også så smukt ved sproget, og som jeg er bange for eksempel, hvis vi nu overtages af, hvis nu vi skal til at kommunikere med robotter, ja. For eksempel, ikke? Altså Siri der på mobilen, som taler...
Meget irriterende eller, Siri.
Meget irriterende Siri, eller de der siger, hvad vej vi skal køre i
GPS'en.
GPS'en, ja. Altså det kunne jo være sådan en udfordring, eller at altså også meget det skriftlige sprog, som vi jo benytter os af, altså hårdhændet sprog, som er skriftligt, ikke? Hvor vi kører. Altså det kunne jeg godt se som en... Det er ikke godt for os. Altså, det...
Der vil jeg sige to ting til det. Det ene vil jeg sige, det er, at min bror havde engang GPS med en engelsk stemme, ja. Og hun var simpelthen, som kom hun fra Sønderland, turn right, turn left. Det var simpelthen, hvis man er godt humør, så satte man hende på. Men det andet er, at jeg har jo oplevet, og det må du også have oplevet, at folk er enormt glade for at samles i rum og høre på rigtigt.
Ja. Det er jeg også fuldkommen sikker på.
Og det er jo, fordi de ikke kan undvære det der.
Ja.
Og fordi der er så meget andet.
Men de har jo ikke noget sprog, vi kan, altså andet end et. Det er jo vel et... Hvad hedder sådan et sprog, som er lavet... Et kunstigt sprog.
Ja, ikke?
Syntetisk sprog. Ja. Sådan lyder det også. Ja. Men der er ingen tvivl om, at... De gode gamle forsamlingshusene er også ved at komme ind i billedet igen, og folk vil gerne mødes.
Anders og jeg havde her i fredags et arrangement, hvor vi samlede folk, og så fortalte vi om Gasolin og spillede Gasolin-musik. Og det der med at sidde i et rum bare sammen og høre noget musik, det tror jeg godt, de kunne lide. Så jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld.
Ja.
Og du kan også se, at altså dine sketches med det syniske, det er jo fuldstændig... en institution, fordi at det rammer et eller andet helt centralt.
Ja.
Det så er jo også noget, de her regionale stationer, for eksempel på TV2, som gør meget ud af, at deres sprog skal passe til deres seere. Det vil folk rigtig gerne se. De har høje seertal. Lige så snart vi begynder at snakke vestjysk i TV MidtVest, så skruer de op for lyd. Shh.
Ja. Jamen, det...
Men Marie, du siger, at det så bliver nogle andre grænser, det kører efter. Eller andre grupperinger.
Ja, og så siger jeg også, at det netop på grund, altså ligesom som du siger, at når du er blevet ældre, så har du også fundet mere tilbage til, og så bliver stedet pludselig vigtigt. Det kan godt være, at det altid har været sådan, at det blev mere vigtigt, når man blev ældre, men i hvert fald er det sådan nu, kan vi se tendenser i hele verden, i hele den vestlige verden i hvert fald, at på grund af globalisering og så videre, det her med, at alting... er så nemt at komme til, og at hele verden er blevet vores legeplads osv., eller hvordan man nu kan fortolke det, men i hvert fald, så er det sådan, at sted kommer til at betyde utrolig meget for os nu. Så det der med, hvor man egentlig kommer fra, man skal have den der stedsbundethed, som måske ikke var så vigtig for 30 år siden, men den er vigtig.
Der bare.
Nu. Den var der bare. Den er vigtig nu, og derfor finder man ligesom tilbage, og skal måske også bruge sproget til det, til at vise, hvem man egentlig er, hvor man kom fra. Og der kan man jo så bruge nogle af de her dialekttræk til at vise det, og det kan man også bruge mellem venner og i familien og så videre. Men det, jeg siger, er bare, at det er ikke lige så mange træk, og det er en anden type træk, måske, man bruger til det. Så de færre træk, der er, de bliver så en kæmpe ressource nu, og det er nogle, vi lægger meget mere mærke til, når folk bruger end vi gjorde før i tiden. Så de små variationer bliver mere vigtige for os nu.
Der er faktisk også kommet en ny detalje til, at der er kommet en hel masse ny fjernsyn til, fordi DR bestemmer ikke alting mere. Når vi ser de unge møder og single-liv, og hvad ved jeg, så ser vi alle mulige helt almindelige mennesker fra hele Danmark, der taler ligesom vi gør et år, vi render os, ikke? Og når vi så ser den her dame forklare lidt om, hvordan det er med den her bettebarn, hun nu har fået, så føler vi simpelthen, at det er ærligt tv, det her, det gider jeg sgu godt at se, for hun har sgu få et problem, og det må vi hellere hjælpe hende lidt med. Og det vinder ligesom mere frem, at vi vil gerne møde de her helt almindelige mennesker, som ikke taler DR-dansk.
Ja, det er da rigtigt. Nej, men altså, så det er jo egentlig det, som vi siger, det er jo egentlig virkeligheden meget, meget smukt, og noget, som maner til endnu en gang, at man skal tage det roligt, at selvom det hele bliver blandet op, og vi bliver globaliseret, og vi kan rejse til den anden ende af jorden i løbet af ingen tid for ingen penge, så betyder det i sidste ende, at i virkeligheden så kommer det, der hvor vi kommer fra, til at betyde mere og mere, fordi at vi har iboen i os, os mennesker, en meget, meget dyb trang til at høre til et sted, og komme et sted fra, tilhøre en gruppe. Og at jeg synes, det er, og jeg synes, jeg vil give Bolesfamilie ros, at de retter dig, uden at blive fornærmet, når du laver det.
Ja,
det synes
ja.
Jeg meget smukt.
Det er godt.
Jamen, det er, jamen, lige det her, det sidste, det er altså, også, jeg synes, det er sådan en... Jeg hørte lige et program om, nu skulle man prøve at leve lidt mere af de lokale ting, der var rundt om en, grøntsager, kød og... og så får man jo kontakt til dem der ved siden af, og sådan kan det styrkes også. Og samtidig det her med, at der opstår nye dialekter, altså er det ikke fascinerende? Er det ikke utroligt fantastisk? Det kommer jo indenfra. Altså, det alt, der kommer indenfra, det er... Altså, det er bare godt. Altså,
ja, det er fordi, at når vi mennesker til stede, så er der gang i butikken.
Så er der...
Ja. Og det vil jeg godt lide. Men nu er den her butik kommet til et sted, hvor den skal lukke. Jeg vil sige tusind tak. Tusind tak. Fordi
selv I kom. Tak, og tak lige imod.
Vi siger over manden tak, eller det er vores, der tager.
Ja, det er vores, der tager.
Og så vil jeg give ordet til Emma, som har lydquizzen.
Ja, og denne uges lydquiz, der skal vi også se nærmere på de her dialekter, som vi har diskuteret i dagens program. Jeg har fundet tre gamle, klassiske reklamer, hvor der bliver talt med forskellige dialekter, og det, du skal gætte, det er, hvad det er for tre reklamer. Lad os bare springe ud i det, reklamerne, og altså denne uges lyd kommer her.
Jeg har mødt en damefrisør. Jeg har da inviteret hende til middag også.
Nå, det.
Jeg havde tænkt mig at række cocktail. Hvad drikker man egentlig til det?
I bliver hun jer to?
Ja da. Så vil jeg kun anbefale.
Snavslam, der er penge lortet til. Hej nu.
Hej nu.
Der er nogen, der er ved at stjæle snavskilt.
Du bliver bare, hvor du er, Polle. Jeg er på vej.
Og vupti, Gunnar. Torskegilden med kartofler og det hele. Det tog kun 15 minutter.
Det er ikke så ringe endda.
Gunnar.
Ja, det var denne her uges lydquiz. Du skal altså gætte, hvad det er for tre reklamer, vi har klippet sammen her. Og så må du meget gerne sende et svar ind til os på mailen hjernekassen@dr.dk. Sidste uges vinder, det var Mia Lind Christensen. Og der er...
En CD.
Ej, vent lidt, Peter. Sådan, hvad er der?
Der er en CD på vej i posten til dig.
Ja.
Og efter lydquizzen, så er der kun nedlægget, jeg vil sige endnu en gang tak, og undskyld for alle forvirringerne i denne udsendelse. Og så vil jeg fortælle, at næste gang, så kommer Jens Rehfeldt. Det var ham, der skulle være her sidste uge, han kommer så næste uge. Og vi skal tale om forskning. Hvad er forskning? Hvad er god forskning? Hvordan vurderer man forskning? Og hvor er forskningen på vej hen? Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og ud over det, så vil jeg takke Emma, Elise, Albæk Høj, gæsterne, lytterne, og så vil jeg sige herfra på genhør igen om en uge, og brug den uge til at nyde af I mennesker. Tak for i dag.